last time that I shall have the privilege of speaking to you here publicly in this conference.
Detta är den sista anledningen jag har till att tala till dig här på mötena.
For I would like to say a very big thank you to you.
Och jag vill I den anledningen säga ett stort tack till dig.
For all your kindness towards me.
För all deras vänlighet som de har visat vid att lyssna till mig.
Thank you for sharing with me the wonderful riches that there are in Christ.
Tack för att du har varit med och delat med mig dessa härliga rikedomar som är I Kristus.
Thank you for the way you have made me feel at home.
Tack för den måten som du har fått mig till att känna mig hemma på här.
And thank you for the way you have put up with my long sermons.
Och tack för den måten som du har mottagit mina långa tal på.
We read again now from the first epistle by Peter.
Vi skall igen läsa från första Peters brev.
First of all in chapter 2.
Och för det första då I andra kapitel.
Verses 18 to 25.
Det är från det 18:e vers till och med det 25:e, alltså ut kapitlet. Första Peters brev, andra kapitel från det 18:e vers I Jesu namn. I tjänare. Vær ellers herre undergitt I all frykt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud finner seg I sorge når han lider urettferdig. For hva ros er det om vi tålmodige når vi synder og får straff for det? Men om vi tålmodige når vi gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde for Gud, hos Gud. For dertil be I også kalt. Fordi også Kristus led for eder, og efterlod eder et eksempel, for at vi skal følge efter I hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og I viss munn det ikke ble funnet svik. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overlod det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten. Han ved vi sår I lek, for I var villfarende som får, men har nu omvendt eder til eders sjelers hyrde og tilsynsmann.
And then, beginning in chapter 3 and verse 13.
Og så var det fra 3. kapittel og 13. vers.
We read through the rest of that chapter and until chapter 4, verse 2.
Og vi skal lese fra det 13. vers der, og til og med annet vers I det 4. kapittel. From verse 13.
Yes, until chapter 4, verse 2.
Og hvem det som kan gjøre eder ondt, så fremt de legger vind på det gode? Men om vi skulle lide for rettferdighets skyld, I salige. Men frykt ikke for dem, og forferdes ikke, men hellige Kristus som Herre I eders hjerter, og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor I eder, dog med takkmodighet og frykt. I det vi har en god samvittighet, for at de som laster eders gode ferd I Kristus, må bli til skamme I det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. For det bedre, om så Guds vilje, å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden I kjødet, men ble levende gjort I ånden. Og I denne gikk han også bort og preket for åndene som var I varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager mens arken ble bygget, I hvilken noen få, åtte sjeler, ble frelst ved vann. Det som også nu frelser oss I sitt motbilde, dåpen, som ikke avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som faret opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, hvor engler og makter og krefter ham underlagt. Da nu Kristus har litt I kjødet, så vevne og gi eder med den samme tanke, at den som har litt I kjødet ferdig med synden, så ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være I kjødet.
In our studies of the epistles of Peter,
mens vi nå har studert Peters brever,
we have reached the point
så har vi kommet til det punkt
where I must speak to you on the topic of suffering.
Da jeg må tale til dere om dette emnet lidelse.
And I feel very unqualified to do so.
Og jeg føler meg slett ikke I stand til å gjøre dette.
Like other people,
på samme måte som andre mennesker,
I have suffered physical pain in life.
Så har jeg vært utsatt for fysisk lidelse I livet.
And quite a lot of pain.
Og ganske mye også.
But the suffering we shall be thinking of this afternoon,
men den lidelse som vi skal tenke på I aften,
is specially suffering for the sake of Christ.
Er hovedsakelig lidelse for Kristi skyld.
And I fear I have suffered very little for Christ's sake.
Og jeg tror at jeg har litt lite for Kristi skyld.
And therefore I want to make it clear from the beginning
og derfor ønsker jeg helt fra begynnelsen å gjøre det klart
that I am not setting forth myself as an example.
At det ikke meg selv jeg fører frem som eksempel.
I hide behind St. Peter himself.
Jeg gjemmer meg bak Peter.
We are to listen together to what Peter has to say on the topic of suffering.
Vi skal lytte til hva Peter har å si om dette emnet om lidelse.
All Christians are called to suffer for Christ.
Alle mennesker, alle de troende, ment å lide for Kristus.
It is, alas, so possible.
Det mulig.
That like Jonathan, we are afraid to suffer for our Lord.
At på samme måte som Jonathan, så vi redde for å lide for Herren.
I think it is very kind of God.
Jeg tror det vennlig gjort av Gud.
That when he wants to talk to us about suffering for Christ,
at når han ønsker å tale til oss om lidelse for Kristus,
he chooses to speak to us through the Apostle Peter.
Så velger han å tale til oss gjennom apostelen Peter.
If he had used Paul to bring us this message,
dersom han hadde brukt Paulus til å bringe oss dette budskap,
I might have despaired.
Ville jeg nesten ha gitt opp.
I would have said to myself,
jeg ville ha sagt til meg selv,
well, I could never be like Paul.
Jeg kan aldri bli slik som Paulus.
Look what a strong man he was.
Se for en sterk mann han var.
He never was afraid of anybody.
Han var aldri redd for noen.
He would preach before the king.
Han ville stille seg frem og tale like for kongen.
He would preach before the high priest.
Han ville tale ansikt til ansikt med ypperste presten.
If they put him in prison,
og dersom de puttet han I fengsel,
at midnight he sang praises to God.
Ved midnatt så sang han lovsang for Gud.
If they beat him in the marketplace for preaching,
dersom de tok ham og slo ham på torvet fordi han talte,
and dragged him out of the city and left him for dead,
og dro ham utenfor byen og lot ham ligge der for å dø,
when he came back to consciousness,
da han kom tilbake til bevissthet,
he got up and carried on preaching.
Så reiste han seg opp og fortsatte å preke.
And I say to myself, but I could never be a strong man like Paul.
Og så sier jeg til meg selv, jeg kunne aldri være en slik sterk mann som Paulus.
So God talks to me through Peter.
Så
God talks to me through Peter.
Gud taler til meg gjennom Peter.
For Peter was the man who was afraid to suffer for Christ.
For Peter var den mann som var redd for å lide for Kristus.
Afraid to confess the Lord.
Han var redd for å bekjenne Herren.
And ran away from suffering.
Han løp bort fra lidelsen.
And I think I know what Peter felt like.
Og jeg tror jeg vet hvordan Peter følte det.
I get the same feelings down in my stomach as he must have done.
Jeg har de samme følelser I maven som Peter hadde.
And yet when I read that Christ so strengthened Peter,
og når jeg da leser at Herren styrket Peter,
that he stood boldly after that and preached for Christ,
at Peter stod modig opp efter det og talte Kristus,
and when I read how Peter in the end died a martyr's death for Christ,
når jeg leser da hvorledes Peter til slutt døde en martyrs død for Kristus,
I say to myself,
så sier jeg til meg selv,
if God could give Peter such courage,
dersom Gud kunne gi Peter slik mot,
well then he could give me similar courage.
Så kan han gi meg lignende mot.
I don't know what happens to you here in your country.
Jeg vet ikke hvorledes dere har det her I deres land.
But in our country it is very easy to be a Christian.
Men I vårt land, der det lett å være en kristen.
We know very little about suffering for Christ.
Vi vet lite om dette og lide for Kristus.
You say, therefore, why do you preach about it?
Så sier du, hvorfor skal du tale om dette da?
Because one of these days we may be called upon to preach, to suffer for Christ.
Fordi en av dagene, I tiden som kommer, så kan det være mulig at vi må lide for Kristus.
And if we are to be ready to suffer,
og dersom vi skal være rede til å lide,
then we must listen to Peter's exhortation.
Så må vi lytte til Peters oppfordring.
He says in chapter 4 and verse 1,
I det fjerde kapittel og første vers, så sier han,
we are to arm ourselves with this mind,
vi skal vevne oss selv med denne tanke,
to be ready to suffer for Christ.
Og være rede til å lide for Kristus.
And when we read those words from Peter,
og når vi leser disse versene fra Peter,
we say, fancy, Peter, you're telling us that.
Så sier vi, det var jo pussig at du forteller oss dette.
We can't help remembering.
Vi kan ikke unngå å tenke på.
When Peter armed himself with a literal sword.
At Peter, han tok et virkelig sverd I hånden.
In order to avoid suffering.
For å prøve å unngå å lide.
And Christ had to rebuke him.
Og Kristus måtte irettesette ham.
And tell him to put his sword back in his sheath.
Herren måtte be ham å legge sverdet tilbake I skjeden.
For Christ was about to suffer for mankind.
For Kristus skulle nå til å lide for menneskeheten.
So that men might be saved.
For at menneskene kunne bli frelst.
And if Christ had run away from suffering.
Og dersom Kristus hadde vendt seg bort fra denne lidelsen.
None of us could have been saved.
Ville ingen av oss kunne vært frelst.
They who are called to follow Christ.
De som kalt til å følge Kristus.
Must arm themselves,
må vevne seg selv,
not with literal swords,
ikke med virkelige sverd,
in order to avoid suffering,
for å prøve å unngå lidelse,
but arm themselves with the intention,
men de skal vevne seg selv med denne tanke,
they too are prepared to suffer for Christ,
at også de må være I stand til å lide for Kristus,
that other people might be saved,
for at andre mennesker skal bli frelst.
How many there are that still need to be saved?
Oh, hvor mange flere det ikke som trenger å bli frelst?
And sooner or later, if we would follow Christ,
og før eller siden, hvis vi vil følge Kristus,
we shall have to suffer one way or other.
Så vil vi komme til å måtte lide på en eller annen måte.
If we will bring the gospel to others,
dersom vi vil bringe evangeliet til andre.
And therefore, we need to prepare our minds.
Derfor trenger vi å gjøre oss I stand til dette I våre tanker.
So that we shall be ready when the time comes.
Slik at vi rede når tiden kommer.
In his epistle, Peter talks many times of suffering.
I sine brev så taler Peter mye om lidelse.
And points out to us,
og han viser oss,
that God uses suffering in the believer's life,
at Gud bruker lidelsen I den troendes liv,
for many different purposes,
til mange I mange forskjellige hensikter.
In chapter 1 he talks of suffering,
I det første kapittel så taler han om lidelse,
that God uses to purify our faith,
som Gud bruker for å rense vår tro.
We talked of that the other day,
vi har talt om dette allerede,
and we shall not need to repeat that lesson,
og det skulle ikke være nødvendig å gjenta det.
In chapter 2,
I det andre kapittel,
Peter talks about suffering,
så taler Peter om lidelse,
innocent suffering, suffering when we have done good,
lidelse når vi har gjort det gode,
and when we suffer in spite of having done good,
og når vi lider enda vi bare har gjort det gode.
He tells us Christians,
og han forteller oss troende,
that we must be prepared to suffer like that,
at vi må være rede til å lide på en slik måte,
in order that other people might be saved,
for at andre mennesker skulle kunne bli frelst.
We shall call this vicarious suffering.
Dette skal vi kalle for stedfortredende lidelse.
In chapter 3 he again talks of suffering.
I det tredje kapittel så taler han igjen om lidelse.
Suffering for positively doing good.
Lidelse for å virkelig å ha gjort det gode.
He tells the Christians that they must be ready to confess the Lord Jesus.
Han forteller de troende at de må være rede til å forkynne den Herre Jesus Kristus.
They must be ready to give an answer concerning the hope that is within them.
De må være rede til å gi et svar når det gjelder det håpet som bor I oss.
But for an early Christian to confess Christ,
men for en av de første kristne, når det gjaldt dette å bekjenne Kristus,
often meant death.
Det betydde ofte døden for dem.
And the temptation was not to confess Christ.
Og fristelsen blev da dette å la være å få bekjenne Kristus.
Peter talks to these Christians about being baptized.
Peter taler til disse menneskene om dette å bli døpt.
But for ancient Christians to get baptized,
men for disse gamle tids kristne, dette å bli døpt for dem,
meant that they would be disowned by their people.
Dette betydde at de ville bli utstøtt av sitt folk.
That they would be severely persecuted.
At de ville bli virkelig forfulgt.
And sometimes that they would be executed.
Og mange ganger at de ville bli henrettet.
And the temptation was not to get baptized.
Og derfor ble jo disse menneskene fristet til ikke å bekjenne Kristus.
Now confessing Christ is an exceedingly good thing.
Dette å bekjenne Kristus, det jo en god ting.
And being baptized in the name of Christ, a thing which God himself commands.
Å bli døpt i Kristi navn, det jo en ting som Gud selv ber oss om.
And yet in this wicked world,
men likevel i denne onde verden,
if you will make up your mind to obey the Lord,
dersom du vil bestemme deg for å adlyde Herren,
you will often be called upon to suffer for positively obeying him.
Så vil du ofte måtte lide fordi du følger ham og gjør hans vilje.
And we must prepare our minds to bear that suffering.
Og vi må gjøre oss i stand til å bære denne slags lidelse.
In chapter 5 he talks of suffering again.
I det femte kapittel taler han igjen om lidelse.
And in particular in connection with the work of elders in the church.
Og da spesielt i forbindelse med de eldstes virke i menigheten, forsamlingen.
Any elder who is faithfully carrying out his task in the church,
enhver eldste som trofast utfører sin tjeneste i menigheten,
will know that he is called upon to make many sacrifices for Christ.
Vil vite dette, at det ventes av ham, at han blir nødt til å lide for Kristus.
And shepherding sheep that love to go astray,
for det for han har å vokte disse fårene som ønsker å gå ut, gå bort,
can be a difficult and painful task.
Og dette kan være en vanskelig og lidelsesfull oppgave.
As we get time, we shall think of some of these forms of suffering.
Som vi nå fortsetter, så skal vi tenke på noen av disse måtene å lide på.
So let us think of what Peter says now in chapter 2.
Derfor skal vi nå tenke på hva Peter sier i det andre kapittel.
On this matter of vicarious suffering.
Dette som har med stedfortredende lidelse å gjøre.
It is here said that Christ left us an example that we should follow his steps.
Det står at Kristus har overgitt oss et eksempel.
Who did no sin, neither was guile found in his mouth. This is verse 22.
Han som ikke gjorde synd, og hvis munn ikke det ble funnet svig.
Who when he was reviled, reviled not again.
Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke...
When he suffered, he threatened not.
Og når han truet ikke når han led.
Christ then left us an example that we should follow his steps.
På denne måten så har Kristus efterlatt oss et eksempel som vi skulle følge efter i.
But now we must be careful that we understand this correctly.
Men nå må vi være klar. Nå må vi prøve å forstå dette på den rette måten.
Peter is not telling us how we can get saved.
Peter forteller oss ikke her hvorledes vi skal bli frelst.
He is talking to people who are already saved.
Han taler til mennesker som allerede frelst.
It is to them that Christ is presented as an example.
Det for dem at Kristus blir fremstilt som et eksempel.
Some people have made a mistake just here.
Akkurat her det mange mennesker som tar feil.
They have read it in the Bible.
De har lest i Bibelen.
Or they have heard other people say,
eller de har hørt at andre mennesker sier,
that Christ is our example.
At Kristus vårt eksempel.
And so they think that the way to get saved,
og så tror de at måten å bli frelst på,
is to try and follow the example of Christ.
Å prøve å følge Kristi eksempel.
To be kind.
Å være vennlig.
To be patient.
Å være tålmodig.
Not to threaten.
Ikke å true.
I remember once after a lecture.
Jeg husker en gang etter jeg hadde gitt en forelesning.
A woman came up to me from the audience.
Så kom det en kvinne fra forsamlingen opp til meg.
She had to look round to see nobody was too near.
Vi gikk et sted hvor ikke det var altfor mange i nærheten.
And then she opened her purse and out drew a card.
Så åpnet hun vesken sin og tok ut et kort.
On it was written a prayer.
På den var det skrevet en bønn.
And she gave it to me to read.
Og så ga hun det til meg for at jeg skulle lese det.
It was the prayer of St. Francis Assisi.
Det var Frans av Assisis bønn.
Lord, help me to show love.
Herre, hjelp meg å vise kjærlighet.
To be kind when people are cruel.
Å være vennlig når menneskene er grusomme.
To spread peace in the world.
Å spre fred i verden.
She said to me, what do you think of that prayer?
Og så sier hun, hva syns du om denne bønnen?
Said, it's a lovely prayer.
Så sier jeg, det en god bønn.
She said, I pray it every day.
Så sier hun, den ber jeg hver eneste dag.
But then she says, you know, it's like taking one step forward and two steps backwards.
Så sier she then.
It's like when you take one step forward and you fall two steps backwards.
Det på samme måte som du tar et skritt frem og to tilbake.
She says, I try to be kind.
Så sier hun, jeg prøver å være vennlig.
And one day I feel I'm being a real Christian.
Og så sier hun, av og til så føler jeg det virkelig at jeg en kristen.
But the next day somebody does something to annoy me.
Men så neste dag så gjør noen et eller annet for å ærge meg.
And I lose my temper.
Og så mister jeg tålmodigheten.
And I swear at them.
Og så banner jeg til dem.
And then I say it's no good.
Og så sier jeg, nei, det går det ikke.
I shall never be a Christian.
Jeg kan det ikke være en kristen, jeg.
I said, yes, by that method you will never become a Christian.
Og så sier jeg til henne, nei, på denne måten kan du heller aldri bli en kristen.
And I had to explain to that good woman.
Og så måtte jeg forklare for denne kvinnen.
That is not the way we become Christians.
At dette ikke måten vi blir kristne på.
We don't become Christians by trying to follow Christ's example.
Vi blir ikke kristne ved å prøve å følge Kristi eksempel.
Now, first we have to let Christ save us.
For først av alt så må vi la Kristus frelse oss.
We have to be born again and become the children of God.
Vi må bli født på ny og bli Guds barn.
And when we have become Christians,
og når vi blitt kristne,
when we have been saved,
når vi blitt frelst,
then we can begin to follow Christ as our example.
Da skal vi begynne å prøve å følge Kristi eksempel.
There was once a famous preacher.
En gang så var det en kjent predikant.
And he used to preach the cross of Christ.
Og han pleide å forkynne Kristi kors.
And the great sacrifice of Christ.
Og det store offer til Kristus.
And the great atonement that Christ made at the cross.
Og det store offer som Kristus brakte på korset.
And he urged the people to come and trust Christ.
Og han oppfordret menneskene til å komme og stole på Kristus.
To be cleansed from their sin in the blood of Christ.
Og bli renset fra sin synd i Kristi blod.
And after one of his meetings, a young man came to him.
Etter et av hans møter så kom det en ung mann til ham.
And he said, Mr. Preacher, I don't like your preaching.
Og så sier han, kjære predikant, jeg liker ikke måten du forkynner på.
You keep preaching Christ as a sacrifice for sin.
Du forkynner at Kristus et offer for synd.
Why don't you preach Christ as our great example?
Hvorfor forkynner du ikke Kristus som vårt store eksempel?
Well, now, young man, said the preacher.
Nå, unge mann, sier predikanten.
If I preach Christ as your great example,
dersom jeg forkynner Kristus som ditt store eksempel,
will you follow him?
Vil du da følge ham?
Yes, he said, I will.
Og ja, sier han, det vil jeg.
Well, let us see, said he, what is the first step in following Christ as an example.
Vel, sier da predikanten, nå skal vi se hva første skritt ved å følge Kristus som eksempel.
And he read these words from our chapter 2, verses 21 and 22.
Og så leste han disse versene fra 1. Peter 2. kapittel 21 og 22. vers.
Christ left us an example. Christ left you an example.
Kristus efterlot oss et eksempel.
That you should follow his steps.
For at du skal følge hans fotspor.
Who did no sin.
Han som ikke gjorde synd.
Now, young man, he said, this is the first step.
Nå, unge mann, sier han, dette første skritt.
Can you follow Christ there?
Kan du følge Kristus der?
Well, so now, I said, the young man, I do my best.
Vel, sier den unge mann, jeg prøver jo så godt jeg kan.
Yes, but Christ did no sin. Said the preacher.
Men så sier predikanten, Kristus gjorde ingen synd.
Well, he said, I can't quite manage that.
selvfølgelig, sier den unge mann, jeg klarer jo ikke så godt.
No, said the preacher, you do sin, don't you?
Så sier predikanten igjen, ja, for du synder, gjør du ikke det?
So before you can start following Christ as your example,
og derfor, før du kan begynne å følge Kristus som ditt eksempel,
you need Christ as your Savior.
Trenger du Kristus som din frelser?
And he read him this other verse.
Og så leste han dette andre verset for ham.
Our Christ, who himself bare our sins in his body.
Han som bar våre synder på sitt legeme.
That we, dying to sin,
for at vi skulle være døde for synd,
might live unto righteousness.
Men leve for rettferdigheten.
Here Peter quotes from Isaiah chapter 53.
Her siterer Peter fra 53, Isaiah 53.
For all we like sheep have gone astray.
Vi for alle vill som får.
We have turned everyone to his own way.
Vi vendte oss hver til sin vei.
How then can we be saved?
Hvordan kan vi da bli frelst?
The Lord laid on Christ.
Herren la på Kristus.
The iniquity of us all.
Våre store synder. Sjelesynder.
And so we need to come to Christ first.
Så vi trenger å komme til Kristus først.
To receive salvation.
For å motta frelse.
And when we have done that.
Og når vi har gjort det.
We can begin to follow him as an example.
Kan vi begynne å følge ham som et eksempel.
And what will that example mean?
Og hva betyr da dette eksempelet?
Peter begins to talk to the slaves.
Peter begynner å tale til slavene.
Christian slaves.
Kristne, troende slaver.
And he says, now I want you.
Så sier han, nå ønsker jeg.
That if your slave masters beat you.
Jeg ønsker nå at du, dersom din slavedriver slår deg.
And treat you badly.
Og at han behandler deg dårlig.
Even when you have worked well.
Selv om du har arbeidet godt.
I want you for God's sake to bear it patiently.
Så vil jeg for Guds skyld at du bærer det tålmodig.
It is a very interesting thing.
Dette er en interessant ting.
That the early Christians taught the slaves to obey their masters.
Dette at de første kristne ba sine slaver om å adlyde sine herrer.
Slavery is a bad thing.
Slaveri er en dårlig ting.
But the apostles didn't try to get up demonstrations in the streets.
Men apostlene sto ikke opp og lagde demonstrasjoner i gatene.
Or start a political movement for the freedom of slaves.
De startet heller ikke noe politisk bevegelse for å få slavene frigitt.
The way they went about it was to teach slaves to love their masters.
Det apostlene gjorde, det var å be slavene om å elske sine herrer.
And for Christ's sake to serve their masters.
Og for Kristi skyld å tjene sine herrer.
And not just the good masters.
Og ikke bare de gode herrene.
But the bad masters.
Men også de dårlige.
And if when they had done a good day's work.
Og dersom etter at de hadde gjort en god dags jobb.
The master came round and whipped them with his whip.
Så kom Herren og ga dem en slag med stokken.
Peter says, I want you to love that master still.
Så sier Peter til ham, jeg ønsker at du fremdeles skal elske din Herre.
And for God's sake, to suffer patiently.
Og for Guds skyld, å lide tålmodig.
I think I can imagine the Christian slaves when they first read this letter.
Jeg synes jeg kan se for meg disse kristne slavene da de første gang leste dette brevet.
And they would say to themselves,
kanskje de ville si til seg selv,
what right has Peter to say that?
I all verden, hvilken rett har nå Peter til å si dette?
He doesn't know what it's like.
Han vet ikke hva det er å være slave.
He doesn't know what it is to work hard all day.
Han vet ikke hva det betyr å arbeide hardt hele dagen.
And when you've done your very best.
Og når du har gjort ditt aller beste.
To have some cruel, unreasonable man thrash you.
Og en ond og urimelig herre som slår deg.
If he'd had the whip across his back.
Dersom han hadde fått et slag på ryggen, Peter.
He'd talk differently.
Så ville han nok talt annerledes.
Ah, but Peter was a wise man.
Men Peter, han var en vis mann.
He didn't say, I'm putting forth myself as an example.
Han sa ikke, se på meg, jeg deres eksempel.
He said, you Christian slaves, Christ has left you an example.
Han sa til dem, de kristne slaver, Kristus har efterlatt deres eksempel.
And he had felt the lash on his back.
Og han hadde følt slaget på ryggen.
Think a moment, you slaves, he said.
Tenk nå et øyeblikk, de slaver, sa han.
Do you know what it cost Christ to get you saved?
Vet du, er du klar over hva det kostet Kristus å få deg frelst?
Well, yes, he bore the wrath of God for me.
Ja, Ja, han bar Guds vrede for meg.
Yes, but he bore something else too.
Ja, han bar noe mer også.
He bore man's cruelty.
Han bar menneskenes ondskap.
All his life Christ had done good.
Hele sitt liv hadde Kristus gjort det gode.
And served people.
Og han hadde tjent mennesker.
But at last the very people he had served took him and nailed him to a cross.
Men til slutt så tok nettopp disse samme menneskene som hadde tjent ham, som han hadde tjent, de tok og naglet ham til korset.
And scourged his back.
Og de utstrøk hans rygg.
And spat on his face.
Og de spyttet ham i ansiktet.
It was so unjust.
Det var så urettferdig.
And what did Christ do?
Men hva gjorde Kristus?
He had every right to threaten those men, didn't he?
Han hadde all grunn til å sette seg opp imot disse menneskene, hadde han ikke?
He could have called the angels to come and destroy those men.
Han kunne ha kalt på englene, så han kunne ha kommet og ødelagt disse menneskene.
But where would you have been if Christ had done that?
Men hvor ville du ha vært dersom Kristus hadde gjort dette?
If Christ had retaliated, then
dersom Kristus hadde gjengjeldt på en slik måte da,
we all of us should have been lost eternally.
Ville vi alle sammen ha gått fortapt for evig.
It was not weakness in Christ.
Det var ikke svakhet i Kristus.
Oh, how strong a man it takes to do what Christ did.
Det kreves en sterk mann for å gjøre det som Kristus gjorde.
He himself bore our sins in his body.
Han som bar våre egne synder på sitt legeme.
Notice it does not say.
Legg merke til at det står ikke.
He bore our sins.
Han bar våre synder.
It says he bore our sins in his body.
Det står han bar våre synder på sitt legeme.
And our sins wrecked his body.
Og våre synder, de ødela hans legeme.
I think of the envy of the high priests.
Jeg tenker på harmen fra ypperstepresten, misunnelsen fra ypperstepresten.
And it was that envy that tortured Christ.
Det var denne misunnelse fra ypperstepresten som torturerte Kristus.
I think of the filthiness of their minds.
Jeg tenker på den urenheten som var i deres tanker.
It was that that put the spittle down Christ's face.
Det var det som brakte spyttklatten på Kristi ansikt.
Man's sin wrecked Christ's body.
Menneskers synd ødela Kristi legeme.
And he put up with it.
Og han sto der.
In order that he might bring us to repentance.
For at han skulle kunne bringe oss til omvendelse,
and then to faith and salvation.
Og deretter til tro og til frelse.
When I look at his body on that cross,
når jeg ser på hans legeme der på korset,
I say to myself, what a terrible thing.
Så sier jeg til meg selv, hvilken forferdelig ting.
What did it?
Hva var det som gjorde det?
My sin did it.
Det var min synd som gjorde det.
Did he bear that for me?
Bar han dette for meg?
Why didn't he wipe me out?
Hvorfor utslettet han meg ikke?
No, the Son of God, he loved me.
Nei, Guds sønn, han elsket meg.
When my sin wrecked his body.
Selv når min synd ødela hans legeme.
He loved me still.
Han elsket meg fremdeles.
He bore my sins in his body.
Og han bar mine synder på sitt legeme.
And I am saved now.
Og jeg frelst I dag.
Because he didn't retaliate.
Fordi han ikke gjengjeldte.
I've come to see how terrible sin is.
Jeg har fått se hvor forferdelig synd
And it brought me to repentance.
Og det brakte meg til omvendelse.
And to trust in Christ.
Og til tro på Kristus.
And I'm saved.
Og jeg frelst.
Well then, if I'm saved that way round,
og for de, og når jeg frelst på denne måten.
What about other folks?
Hva med andre mennesker?
When they sin against me.
Når de synder imot meg.
Oh yes, I can retaliate.
Selvfølgelig, jeg kan slå igjen.
I can knock their heads off.
Jeg kan slå dem, jeg kan kappe dem hodet.
But then it will be difficult after that to preach the gospel to them, won't it, what?
Men etter det vil det være vanskelig å forkynne evangeliet for dem, vil det ikke?
Come, as a Christian,
som en troende,
I must be prepared to suffer.
Må jeg være rede til å lide.
In order that these people might see an example of the love of Christ.
For at disse mennesker skal kunne se et eksempel på Kristi kjærlighet.
And be ashamed of their sin.
Og bli skamfull over sin egen synd.
Be brought to repentance and to faith.
Og bli brakt til omvendelse og til tro.
Briefly, because our time is nearly gone, let us think of one other aspect of suffering.
Fordi tiden nesten har gått, skal vi tenke bare ganske kort på et annet aspekt når det gjelder lidelse.
This is suffering for positively doing good.
Dette er lidelse for å ha gjort det gode.
What we have just studied was suffering in spite of having done good.
Det vi akkurat har studert er lidelse på tross av å ha gjort det gode.
Now we are to think of suffering for positively doing good.
Nå skal vi tenke på lidelse for fordi vi har gjort det gode.
Says Peter in chapter 3, verse 15.
I det tredje kapittel og 15. vers.
You be ready to give an answer to them that ask you.
Her står det, vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap.
Perhaps we feel like saying.
Og kanskje føler vi som om vi skulle si.
You're the man to tell us to be ready to give an answer.
Du den mann som rede til å gi oss et svar.
Don't you remember the day in the high priest's court?
Husker du den gangen der i ypperstepresten foregår?
When they ask you, Peter, are you a Christian?
Da de spurte deg, Peter, du en kristen?
And you were so scared.
Og du var så forskremt.
You didn't confess the Lord.
Du for du unnlot å bekjenne Kristus, Herren.
Ah, yes, but thereafter Peter did confess the Lord, didn't he?
Men etter det så bekjente Peter Kristus, gjorde han ikke?
On the day of Pentecost he stood before the whole of Jerusalem city and confessed Christ.
Han sto foran hele Jerusalems by på pinsefestens dag og bekjente Kristus.
And in the end he laid down his life for Christ's sake.
Og på til slutt så ga han sitt liv for Kristi skyld.
He was writing to warn these Christians.
Han skriver nå for å advare disse troende.
That there was coming a storm of persecution on them.
At det ville komme en storm av forfølgelse imot dem.
In the years that followed it did come.
Og i årene som kom, så kom virkelig denne forfølgelsen.
Certainly in the early years of the second century.
I tidlige år av det annet århundre.
It was an exceedingly dangerous thing to admit being a Christian.
Så var det en veldig farlig ting dette å bekjenne at en var en kristen.
What could happen was this.
Det som kunne hende var dette.
Perhaps a Christian's next door neighbor.
Kanskje kristne i nabohuset.
Would discover that he was a Christian.
Kanskje noen i nabohuset ville oppdage at du var en kristen.
He would report it to the magistrate.
Han ville rapportere dette til magistraten der i byen.
The magistrate would ask the Christian man to come and stand before him.
Og magistraten ville da be denne troende mann å komme og stille seg foran ham.
And he would put the question to him.
Og så ville han stille ham spørsmålet.
Are you a Christian?
Du en kristen?
And if the man said, yes, I am.
Og dersom denne mannen sa, ja, jeg det.
It was the emperor's command, the Roman emperor's command, that the man should be executed.
Så var det den romerske keiserens befaling at denne mann skulle dø.
In such circumstances, what would you have told the Christians to do?
Under slike omstendigheter, hva ville du bedt de kristne om å gjøre?
Peter then goes on to mention baptism.
Peter han fortsätter med att nämna detta om dopet.
But today, even in this modern world,
men idag, eller i denna moderna tid som vi lever i,
in some countries,
i någon land,
if a man gets baptized as a Christian,
där som en man blir döpt som en kristen,
you can almost guarantee that he will be poisoned.
Så vill du med stor säkerhet kunna se att han vill bli förgiftad.
For instance, in Algeria, among Mohammedans,
for example, i Algeriet bland muhammedanerna där.
If a Mohammedan trusts Christ and becomes a Christian,
där som en muhammedaner tar emot Kristus och blir en troende,
so long as he keeps it secret in his heart,
så länge som han har denna hemlighet i sitt hjärta,
that's all right.
Så är allt i orden.
Suppose he publicly confesses Christ in baptism.
Men anta nå att han går i dopen för att visa att han har blivit en kristen.
He can be beaten by the authorities.
Så kan han bli slått av myndigheterna.
He can be rejected by his family.
Han kan bli utstött av sin familj.
And many dear men have been poisoned even by their relatives.
Och många kära vänner där är blivit förgiftet av sina egna.
What would you tell them to do?
Vad ville du be dem om att göra?
What a weight of responsibility to tell someone to get baptized if you knew that by being baptized he was bringing death on himself.
Vilken stort ansvar är det inte att uppmuntra människor till att låta sig döpa, även om du vet att vid att låta sig döpa så svävar de i dödsfara.
There is no doubt what Peter tells us to do.
Det är ingen tvivel om vad Peter ber oss om.
Let us think of two things that will encourage us to obey the Lord.
Låt oss tänka på två ting som uppmuntrar oss till att avlyda Herren.
First of all this.
Först detta.
Once more Peter refers to our Lord as an example.
Först av allt så hänvisar Peter till vår Herre som exempel.
For Christ also died the just for the unjust, he says.
For Christus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, sier han.
That he might bring us to God,
for å føre oss frem til Gud,
being put to death in the flesh,
han som ble døden I kjødet,
but quickened in the spirit,
men ble levende gjort I ånden,
in which also he went and preached unto the spirits in prison,
og I denne gikk han også bort og preket for åndene som var I varetekt.
And now verse 22,
og så det 22. Vers,
who is gone into heaven,
han som faret opp til himmelen,
is on the right hand of God,
og som ved Guds høyre hånd.
Those verses tell us simply this.
Disse vers forteller oss ganske enkelt dette.
That when Christ suffered for us,
at når da Kristus led for oss,
men put him to death,
så drepte menneskene ham.
Ah, but death wasn't the end, was it?
Men dette var ikke slutten, var det vel?
He was put to death in the flesh.
Han ble drept I kjødet.
But made alive in spirit.
Men ble levende gjort I ånden.
And he went and preached to the spirits in prison.
Och han gick för att förkynna för andarna I varetäkt.
And he has gone into heaven. He has gone into heaven.
Han har gått in I himlen.
Death wasn't the end.
Döden var inte slutet.
In that sense, Christ had no fear of death.
På den måten så hade inte Kristus någon frukt för döden.
Death for him was the gateway into that larger world.
Döden för ham var porten in till denna större världen.
The unsaved man fears death.
Den ufrälste, det ufrälste människan fruktar döden.
He thinks death is the end of everything.
För han tror att döden är slutet på allt.
But therefore Christ, I say again, was the door by which he went into heaven.
Men för Herren så var döden porten in till himmelen.
And we need to get this well into our heads.
Och vi må få dette klart in I hodet.
That should we be asked to lay down our life for Christ,
at dersom vi skulle bli bedt om å gi vårt liv for Kristus,
death isn't the end.
Så ikke døden slutten.
Death is the gateway to even larger life.
Døden porten inn til dette større liv.
We want to think about that now.
Og det må vi tenke på nå.
So that our minds can be stabilized before we are called to make the decision.
Slik at våre tanker kan bli stabilisert før vi blir tvunget til å ta avgjørelsen.
Baptism, says Peter, saves us.
Peter sier at dåpen frelser oss.
In what sense does it save us?
På hvilken måte frelser dåpen oss?
Well, certainly it doesn't forgive our sins.
Selvfølgelig så tilgir den ikke våre synder.
And baptism doesn't make us children of God.
Og dåp gjør oss ikke til Guds barn.
Baptism is a symbol.
Dåpen, det er et symbol.
A wedding ring is a symbol.
En giftering er et symbol.
But you know, it's no good a lady putting a wedding ring on her finger.
Men det er ikke noe hjelp om en kvinne setter en giftering på sin finger.
If she hasn't got a husband.
Hvis hun ikke har en mann.
Fancy a lady standing in front of her mirror.
Du kan tenke deg en kvinne som står foran speilet.
And she hasn't got a husband.
Og hun har ingen mann.
No young man has ever spoken to her.
Aldri har noen ung mann talt til henne.
Now I'm going to get married.
Og nå vil hun bli gift.
She puts the symbol on her finger.
Og så tar hun dette symbolet på sin finger.
Now I'm married.
Nå jeg gift.
What nonsense.
Nei, det tøys.
A wedding ring is only a symbol.
En giftering er bare et symbol.
It's only true when the woman is already got a husband.
Det er bare sant når kvinnen allerede har fått en mann.
And baptism is a symbol.
Og slik er det også med dåpen.
Oh, if you've never trusted Christ personally.
Dersom du aldri personlig har tatt din lit til Kristus.
If you haven't received the Savior.
Dersom du aldri har tatt imot Frelseren.
If you haven't already been born again.
Dersom du ikke allerede er blitt født på ny.
Well, you could be baptized 1,000 times.
Selvfølgelig kan du bli døpt 1,000 ganger.
That would never make you a Christian.
Og det vil aldri gjøre deg til en kristen.
Never make you a child of God.
Det vil aldri gjøre deg til et Guds barn.
It is only a symbol.
Det er bare et symbol.
Then in what sense does it save us?
Men på hvilken måte da frelser den oss?
Let me use another verse of the Bible.
La meg bruke eller vise til et annet vers i Bibelen.
This is the Epistle to the Romans, chapter 10.
Det er i Romerne 10.
And verse 9.
Og det er det 9. vers i Romerne 10. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst.
You will notice, will you not, the two conditions of being saved.
Her vil du kunne legge merke til de to betingelser som er nødvendige for å bli frelst.
You believe in your heart.
Du skal tro i ditt hjerte.
And you confess with your mouth.
Og du bekjenner med din munn.
After a meeting one day,
en gang etter et møte,
I was asked to speak to a blind young man.
Så ble jeg bedt om å tale til en blind ung mann.
And we sat in the car outside the hall.
Han satt i en bil utenfor lokalet.
He wanted to know how he could get saved.
Og han ville vite hvordan han kunne bli frelst.
So I told him how that he was a sinner.
Så fortalte jeg ham at han var en synder.
Yes, he agreed.
Og det var han enig i.
How Christ had died for him.
Jeg forklarte hvorledes Kristus hadde dødd for ham.
Yes, he believed that.
Og det trodde han.
That salvation was a gift.
At frelsen var en gave.
All he had to do was to receive it.
Alt han hadde å gjøre var å ta imot den.
He knew that.
Og det visste han.
He said, I'm not saved, though.
Og så sier han, jeg er ikke frelst.
So scratched my head and didn't know what to say next.
Så klødde jeg meg i hodet og var ikke helt klar over hva jeg skulle si.
Then I thought of this verse.
Så tenkte jeg på dette verset.
If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus.
Dersom du med din munn bekjenner den Herre Jesus Kristus.
And believe in thine heart that God hath raised him from the dead.
Og tror i ditt hjerte at Gud har oppvakt ham fra de døde.
Thou shalt be saved.
Så skal du bli frelst.
And there was a long silence.
Og det ble en lang taushet.
And then he said.
Og sier han.
You don't mean to say I've got to say it in front of everybody, do you?
Du mener ikke at jeg skal si det foran alle og enhver, vel?
I said the Bible says if thou shalt confess with thy mouth.
Bibelen sier, sa jeg til ham, at dersom du med din munn bekjenner.
It took him 24 hours to make up his mind.
Det tok ham 24 timer å bestemme seg.
But he did it.
Men han gjorde det.
Thank God he did it.
Ved Gud, han gjorde det.
For God demands confession.
For Gud, han forlanger bekjennelse. Du sier, er du frelst?
Have you told anybody?
Har du fortalt det til noen?
If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus,
dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,
believe in thine heart that God has raised him from the dead,
og i ditt hjerte tror at Gud har oppvakt ham fra de døde,
thou shalt be saved.
Så skal du bli frelst.
One final illustration.
En illustrasjon til slutt.
You say, if I confess it with my mouth,
du sier, dersom jeg bekjenner det med min munn,
why do I need to get baptized?
Hvorfor må jeg da bli døpt?
You say it's only a symbol. I have received Christ. I got the reality. Why should I bother with the symbol? It's like a woman saying, I've got a husband. I've got the reality. Why should I bother with a wedding ring? Well, Peter says it like this. Baptism is...
Dåpen, det
and your Norwegian translation says,
din norske oversettelse, det sier,
it is the pact of a good conscience.
Det en god samvittighetspakt.
I must tell you in all honesty that is not quite a true translation.
Jeg må helt ærlig si til deg at dette ikke en helt god oversettelse.
The Greek word is a technical legal term.
Det greske ordet et teknisk uttrykk.
And it means a formal question with a formal answer.
Og det betyr et formelt spørsmål og et formelt svar.
In the ancient law courts,
i de gamle rettssaler,
when facts had to be publicly established,
når fakta skulle bli opplest og godtatt,
a magistrate would summon the people before him.
Så ville magistraten samle menneskene foran seg.
And publicly and formally he would put a question to them.
Og offentlig og formelt ville han stille dem et spørsmål.
And then they publicly and formally had to reply.
Og så måtte de offentlig og formelt gi et svar.
That is the word that is used here.
Her, det det ordet som brukt her.
We still have that custom.
Vi har fremdeles denne skikken.
It happens at weddings.
Det hender ved vigelser.
Man and the woman come before the office of the official.
En mann og en kvinne kommer foran han som skal vige.
And the official says, George, will you have this woman to be your wife?
Og så sier denne mannen som skal vige dem, Georg, vil du ha denne mannen som din hustru?
And then he says to the woman, Wilhelmina, will you have this man to be your husband?
Og så sier han til kvinnen, Wilhelmina, vil du ha denne mannen som din mann?
And they have to give a formal reply.
Og så må de gi et formelt svar.
Now, I don't know much about these things.
Selvfølgelig vet ikke jeg mye om dette.
But I know enough to tell you this.
Men nok vet jeg til å si dere det.
That wasn't the first time they decided the question.
Ja, dette var ikke første gang
I suspect it was when the man and the woman were all alone one night up a dark lane somewhere.
Jeg tror at den gang de bestemte seg, det var det at mannen og kvinnen var et eller annet sted alene der i mørket.
And he plucked up the courage to ask her.
Og han fikk nok mot til å spørre henne.
Or she suggested it to him.
Eller kanskje hun foreslo på ham.
But anyway, they decided privately.
Men i hvert fall privat bestemte de seg.
That was the real thing.
Og det var jo det som var det virkelige.
Ah, yes, but nowadays we still require something more, don't we?
Men vi forlanger jo noe mer, gjør vi ikke?
What they decided privately,
det som de privat har bestemt seg for,
the public has a right to know.
Må det offentlige ha en rett til å vite.
And so they have to come before the official.
Og derfor må de stille seg foran det offentlige.
And now publicly and formally he puts the question.
Og så, offentlig og formelt, så spør han spørsmålet.
And publicly and formally, they have to give the answer.
Og offentlig og formelt må de gi svaret.
And I trust we have all received Christ privately.
Og jeg håper at vi alle har tatt imot Kristus privat.
If we haven't done it before, let's do it now.
Hvis vi ikke har gjort det før, så la oss gjøre det nå.
Where we sit in our seats,
der hvor vi sitter på stolen.
Let us repent of sin. Let us receive Christ as the only Savior, as our personal Savior. And God, who sees the heart, will accept our decision.
Han vil ta imot vår bestemmelse.
But if we have received Christ,
men dersom vi har tatt imot Kristus,
personally and privately,
personlig og privat,
then God will insist,
så vil Gud insistere,
that we shall have the public ceremony,
at vi skal ha den offentlige ceremoni,
where he can publicly put the question to us,
hvor han offentlig kan stille oss spørsmålet,
and we can publicly make our reply.
Og vi offentlig kan gi vårt svar.
Baptism is the way of making the public reply.
Dåpen er måten å gi dette offentlige svar på.
As before all the people assembled,
foran alle menneskene som er forsamlet,
God says to me,
så sier Gud til meg,
do you admit you are a sinner?
Bekjenner du dette, at du er en synder?
Deserving of hell.
Du fortjener helvete.
And I say, yes, I do.
Og jeg sier, ja, det gjør jeg.
Do you trust Christ, my son, for your salvation?
Stoler du på Kristus, min sønn, som for din frelse?
And I say, yes, God, I do.
Og jeg sier, ja, Gud, det gjør jeg.
Then God says, be baptized.
Og sier Gud, bli døpt.
And make your reply to me.
Og gi ditt svar til meg.
Oh, my dear Christian friend.
Oh, min kjære troende venn.
I don't know how much it will cost you to do it.
Jeg vet ikke hvor mye det vil koste deg å gjøre det.
But when Christ bore your sin,
men da Kristus bar dine synder,
he bore it publicly,
så bar han de offentlig.
And they cut him off.
Og de kastet ham bort.
They marched by his cross and mocked him with his suffering.
De gikk forbi korset, og de hånet ham.
And they said he was the sinner.
Og de sa, han er en synder.
Oh, but he didn't say, no, you've got it wrong. It's not my sins I'm suffering for, it's Gooding's sins I'm suffering for.
Han sa ikke da han hang der, nei, du tar feil, det er ikke meg som har syndet, det er Gooding som har syndet. Han sa ikke det.
No, he bore my sins.
Han bar mine synder.
And he let the world think they were his.
Og han lot verden tro de var hans.
They cut him off.
Og de kastet ham bort.
Don't you feel a desire in your heart?
Føler du ikke et ønske i ditt hjerte?
Now to tell the world.
I dag å fortelle ikke til verden.
It wasn't his sin.
Det var ikke hans synd.
It was my sin that put him there.
Det var mine synder som han måtte henge på korset for.
And I want to take my stand with him.
Og jeg ønsker å stille meg ved siden av ham.
Baptism is the public response to God.
Dåpen er det offentlige svar til Gud.
If you fear that in doing it you will bring suffering on yourself,
og dersom du føler at ved å gå i dåpen så bringer du lidelse over deg selv,
you'll find, yes, there is suffering,
så vil du finne at ja, det er lidelse.
It won't be the end of everything.
Men det er ikke slutten på alt.
Even if you have to lay down your life,
selv om du må gi ditt liv for det,
death will merely be the gateway to glory.
Døden vil bare være porten inn til himmelen.
And in addition,
og i tillegg,
the act of confessing Christ here on earth,
dette å bekjenne Kristus her på jorden,
will lead you into a far richer spiritual experience.
Det vil lede deg inn til en mye rikere åndelig erfaring.
The Lord fill our hearts with love for Christ.
Må Herren fylle vårt hjerte med kjærlighet til Kristus,
so that we be ready to suffer for his name's sake.
Slik at vi kan være rede til å lide for hans skyld.